В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І наступні півгодини ми будемо говорити про резонансну справу майданівця Івана Бубенчика.
Кваліфікація дій Бубенчика, яка була зазначена в попередній підозрі, є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою.
Чому прокуратура перекваліфікувала підозру Івану Бубенчику? Чим завершиться ця справа? І хто з політиків може отримати вигоду від суду над майданівцем? Запитаємо про це у гостей програми. Шановні радіослухачі і глядачі, слухайте цю програму на сайті radiosvoboda.org в Криму на хвилі 105.9 FM. Це радіо Крим Реалії. А дивитися про нашу програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Активісту Євромайдану Івану Бубенчику висунули нову підозру. Про це у своєму Фейсбук повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко. Тепер Бубенчика підозрюють в посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю. Попередня кваліфікація дій Бубенчика, за словами заступника генпрокурора Анжели Стержевської, була недостатньо обґрунтованою і спірною для висунення особи таких тяжких звинувачень. Тоді йшлося про звинувачення у вбивстві, замаху на вбивство правоохоронців і також незаконному поводженні зі зброєю. Прокуратура також відкликала клопотання про арешт активіста. Сам Іван Бубенчик підозри відкидає, судовий процес проти себе вважає злочинним, а його адвокат запевняє, що підозру активісту вручили незаконно. Іван Бубенчик сам у документальному фільмі «Бранці» розповів, як застрелив двох командирів «Беркуту» і поранив інших бійців спецпідрозділу, щоб, за його словами, зупинити насильство з їхнього боку під час подій на Майдані. Як на перебіг суду вплине зміна підозри, про це говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку адвокат Віталій Титич. Вітаємо вас, пане Титич.
Вітаю, добрий ранок.
Ви як фахівець, як ви поясните, чому змінили підозру Івану Бубенчику? Це через те, що прокуратура не могла би довести ці обвинувачення в суді, чи якісь інші міркування були при цьому?
Ну, мої міркування полягають у тому, що наші очільники Генеральної прокуратури, і, зокрема, і Луценко, і Стрижевська, мають недостатню юридичну кваліфікацію і рівень знань для тих заяв, які ви зараз озвучили, щоб їх робити і щось змінювати. Ну, по-перше, я хотів би уточнити ваш текст, який ви дали підводку. Насправді, в обсязі обвинувачення, насправді, підозри, нічого не змінилося. Нічого, підкреслюю, тому що стаття 348 «Посягання на життя» працівника правоохоронних органів передбачає в своїй частині вбивство або замах на вбивство. Тобто це теж саме умисне вбивство, але кваліфіковане відповідно. Це спеціальна стаття, і вона застосовується до тих подій, які описані в обсязі підозри. А 115-та, яку вилучила Стрижевська, виконавши вказівку незаконного Луценка, це просто банальна безграмотність, оскільки там, я здається, 96-го року ще постанова Пленуму Верховного суду роз'яснила, як кваліфікувати такі злочини у їх сукупності, тому що стаття 348 передбачає вбивство однієї особи правоохоронця. В даному випадку ми маємо множину, тому Верховний суд сказав, що треба кваліфікувати за сукупністю злочинів, маючи на увазі, що це ідеальна сукупність в розумінні кримінального справа. Тому, по суті, нічого не змінилося. І обсяг обвинувачення залишився той самий, і ті самі події маються на увазі вбивство правоохоронця при виконанні ним своїх службових обов'язків. Просто неправильно кваліфіковано. Юридична кваліфікація неправильна.
І на ці обидві статті Кримінального кодексу не порушується закон про амністію для учасників Майдану, який був ухвалений ще в лютому 2014-го?
Так, це єдина можлива підстава, яка вказує, тому що ці статті є, ця стаття 348 якраз є у складі цього закону, який не є законом про амністію, я нагадаю, а є доволі, м'яко кажучи, дивним документом, юридично недолугим. Так, це дуже м'яко. Прокурор Донський
його називав. Так, він назвав його не нікчемним, але це ж юридичний термін нікчемний.
Нікчемний – це не зовсім, то я тут не погоджуюся, ага. З цивільного права. Нікчемний є правочин. Закон у нас, законодавством не передбачено нікчемність законів. Це просто юридично безграмотний закон, який вступає в колізію з основним законодавчим актом, який має застосовуватися при розслідуванні і в кримінальних провадженнях. Це Кримінальний процесуальний кодекс. З ключовими, не просто з кодексом, як збіркою законів, а з ключовими доктринами кримінального права. Тому цей закон не може застосовуватися не в будь-якому разі.
Тобто,
що ми говорили останні 4 роки.
Тобто на Івана Бубенчика він може поширюватися чи не може? Тому що зараз от якраз і суперечки тривають щодо цього. Перекваліфікація йому підозри якось вплине на те, що він може вийти по амністії, потрапивши?
Дивіться, щоб вийти по амністії, якщо ви застосовуєте цю термінологію, просто дуже багато речей тут в одну купу скидано, і це недопустимо, скажімо, з точки зору права. Амністія – це коли особу визнають винною у вчиненні конкретного злочину, а цей злочин, відповідно до конкретного закону, підпадає під амністію. Амністія – це звільнення від кримінального покарання. Розумієте? Тобто для того, щоб, навіть абстрагуючись від якості цього закону, для того, щоб звільнити по закону про амністію, особу треба притягнути до кримінальної відповідальності і встановити в суді факт того, що особа вчинила вказаний злочин. Але цей закон не є законом про амністію, це закон про, якщо перевести на такий ж побутовий рівень, про неможливість проведення досудового розслідування і встановлення фактів відповідно до вимог іншого законодавства, про яке ми говорили. Тому нічого спільного ані з амністією, ані з базовими умовами, на яких будуються правові конструкції цих законів, цей треш юридичний немає. І крім шкоди учасникам протестних акцій, нічого він корисного принести не міг апріорі. Ми про це говоримо 4 роки. Я намагався про це спілкуватися з депутатами, вказуючи на ці речі. Неодноразово ініціювали, в тому числі разом з Горбатюком, департаментом спеціальних розслідувань. Але депутати в нас вбогі, вони шарахаються від цього. Очевидно, що оця подія, вона показує те, що відбулося з Бубенчиком, що люди не здатні чесно оцінювати ситуацію, а перш за все оцінюють репутаційні ризики, якщо вони щось будуть говорити, правду зокрема. Це ще раз показує вбогість нашої Верховної Ради, як та, яка приймала цей закон, так і та, яка зараз не здатна оцінити його правильно.
А от ви згадали про репутаційні ризики. А для кого можуть бути репутаційні ризики в зв'язку з цією справою Івана Бубенчика, якщо вона буде все-таки розслідуватися, притягуватись до відповідальності суд, по суті, на кого це може, по кому це може ще вдарити?
Я не хочу бути оракулом і займатися тим, про що я зараз кажу, що це недопустимо. Недопустимо з'ясовувати обставини злочину у Фейсбуці або на ток-шоу. Це ключове для мене. Якщо є факт, який ми кваліфікуємо як злочин, він має бути розслідуваний належно компетентним органом і оцінений незалежним і компетентним судом.
А який і факт є, крім заяв самого Івана Бубенчика, який він говорив на камеру в документальних фільмах, що є ще в прокуратури, щоб довести ці слова? Чи, можливо, він обмовив себе?
Ну, перше, те, що розповідав Лубінчик 2 роки тому назад, це дуже важливий факт, який теж покладений, але ніяким чином він не стосується цієї підозри, якої йому висунули. Тому що те, що він розповідав 2 роки тому назад, не відповідало фактичним обставинам вчинення злочину, який вже був на той момент зафіксований слідством, або не співпадав з тими доказовою базою, якою вони мали тоді. Станом на сьогодні, з того, що мені відомо, і те, що вже оголошено було в підозрі, що виявлено кулі, виявлено зброю, виявлено особу, яка дала визнавальні покази про те, як і в які, коли перебувала з Лубєнчиком, і як вчинялися ці дії, які там описані. Тому в даному випадку у Департаменту спеціальних розслідувань є 2 варіанти. Або не робити те, що вони мають робити згідно до закону, і сісти в тюрму, це злочин, або робити і зараз доводити, вступати в такі доволі туповаті суперечки фейсбучні на медіа, які зараз тривають. Більшість людей не розуміє взагалі, що відбувається, і намагаються це коментувати в силу своїх не досить, скажімо, адекватних знань про ці події, зокрема, і про право взагалі.
Ми намагаємося такими програмами, як сьогодні, і внести якусь ясність у це, і запрошуємо до розмови і вас, і інших фахівців в справі, щоб з'ясувати. Наведу пряму мову, що говорила заступник генпрокурора Анжела Стрижевська, від учора призначена керівником групи прокурорів у справі активіста Майдану Івана Бубенчика. Вона тоді заявила, що раніше повідомлена підозра є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою.
Я, старший прокурор, вивчивши матеріали кримінального провадження, прийшла до висновку, що кваліфікація дій Бубенчика, яка була зазначена в попередній підозрі, є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою для того, щоб ставити питання про висунення особі таких тяжких звинувачень.
А сам Іван Бубенчик відкидає всі підозри Генеральної прокуратури.
В першу чергу я хочу подякувати всьому українському народу, що дав мені свою підтримку. Я її дуже сильно відчуваю. І дякую за підтримку. І хочу вам сказати, що надальше розраховуйте на мене. Якщо треба буде від мене ще захист, я все то зроблю. Тому що я є захисником України і буду захищати свій народ. Незважаючи на те, щоб там хтось хотів придумати чи звинуватити мене в тому, то неможливо звинувачувати захисника свого народу в чомусь.
Це заява Івана Бубенчика. З нами на зв'язку адвокат Олексій Баганець. Вітаю вас, пане Баганець.
Взаємно.
І до вас запитання, як швидше до екс-заступника генерального прокурора. Як ви оцінюєте цю зміну чи перекваліфікацію підозри щодо в справі Івана Бубенчика?
Розумієте, я ж матеріалів кримінального провадження не знаю. Не знаю, чим оперує досудове розслідування, чим керувалися слідчі і процесуальні керівники, коли повідомляли першу підозру, і чим керувалося керівництво Генеральної прокуратури, коли вони міняли процесуальні керівники у справі, і чим керувалися ці процесуальні керівники нові в цьому конкретному кримінальному провадженні, коли вирішили змінити повідомлену про підозру зазначені особи. Але, якщо чесно кажучи, то мене теж як юриста, як людина, яка має достатній досвід роботи слідчим, прокурором і адвокатом, для мене теж в якійсь мірі дивна, прозріла активність керівництва Генеральної прокуратури, коли вони так швидко в одному кримінальному провадженні, мабуть, і сотень кримінальних проваджень вирішили приймати рішення про частоту повідомлено підозрі конкретній особі. Для мене, чесно кажучи, дуже дивно.
Але з іншого боку, наскільки відомо на цей момент стосовно учасників Революції Гідності, реальний термін покарання за злочини проти них відбуває одна людина, тоді як загинуло близько сотні майданівців, Небесна Сотня, якщо йдеться тільки про них. А, наприклад, водночас загиблих правоохоронців називають цифру 17, і вже є один підозрюваний. Чим можна пояснити таку диспропорцію 1 на 17 і 1 на сотню?
Ну, теж важко, допустим, давати 100% відповідь, яка б задовольнила зміст вашого запитання. Чому? Тому що причин, чому не розслідувалися активно злочини, які вчинені на Майдані, як відносно мітингувальників, тобто протестувальники, так загинули там, є дійсно і працівники правоохоронних органів. І чому у нас немає конкретних результатів, причин дуже багато. Я, вибачте, намагався про це говорити і писати, але його ж ніхто не слухає. Тобто причин дуже багато. У мене склалося враження, що, думайте, за ці 4 роки змінилися 4 генеральних прокурори. Як мінімум змінилися 4 чи 5 заступників генерального прокурора, які займаються тепер розслідуванням тих подій на Майдані, я маю на увазі, і там, де потерпілі були мирні громадяни, і там, де потерпілі були працівники правоохоронних органів. А скільки вже там змінилося начальників головних слідчих управлінь, там ціла їх маса, розумієте? І тому сьогодні, думайтеся, прийти людині новій в кримінальні провадження, де є тисячі експертиз, там допитані десятки тисяч людей, в якості свідків потерпілих. Коли можна так швидко вивчити конкретне кримінальне провадження, щоб прозвіти і повідомити про те, що там підозра якась не зовсім обґрунтована чи не зовсім повна? Тобто тут важко, знаєте, чесно кажучи, дати відповідь от конкретно на ваше поставлене питання. То, що не вжито всіх було заходів для того, щоб розслідувати ці справи найкоротший термін, я з вами згоден на 100%. А причин цього дуже багато.
Пане Титич, ну ви як адвокат родин Небесної Сотні, дійсно йдеться про тисячі експертиз, багато порушених справ проти Беркуту, який стріляв в мітингувальників. Тепер маємо справу проти мітингувальника, якого підозрюють в тому, що він стріляв в бік Беркуту. Наскільки, адекватними є ті і інші справи і їх хід розслідування?
Ну, перше, ви зараз припустилися, мені здається, на такої помилки, на мою суб'єктивну думку. Чому ви віднесли громадянина конкретного Бубенчика, наприклад, до митингувальника, з якого до осіб, що здійснювали протестні акції на Майдані? Чому? З його слів, чому ви зробили такі висновки? Я не заперечую це. Я
так. Тобто ви гадаєте, що не треба зразу розставляти оцінки, бо в соцмережах, наприклад, дуже часто можна побачити такі заголовки: «Революція пожирає своїх героїв, притягає до відповідальності героя Майдану». Тут треба бути обережними, так, в оцінках?
Саме це. Я хочу нагадати, не хочу проводити паралелі, просто хочу достукатися до мозку і до емоцій, які зараз вирують, щоб всі зробили. Ще рік тому назад, чи трішки більше, певна особа була практично на статусі ікони цієї країни.
Зараз я розумію, про кого ви ведете мову.
У цьому провадженні, розкрию вам таємницю, у цьому провадженні буде все швидше і неприємніше, якщо його дадуть провести. Його непроведення якраз і є зрада Майдану. Зрада тих речей, заради чого, принаймні ми, як представники потерпілих, працювали 5 років. Це унеможливить, зведе на нівець цю роботу будь-який вирок у справі стосовно Беркуту або стосовно громадянина Януковича, який підозрюється в організації цих злочинів. Це якщо дуже коротко. Тому з самого початку ми говорили про необхідність розслідування вказаних випадків, не роблячи наперед якихось висновки. І зараз мова йде про те: припиніть істерики ці, припиніть. Якщо є обставини, які вказують, що цю особу треба звільнити від кримінального покарання, для цього є діючий кримінальний кодекс. Ті речі, на які він посилається, треба довести в судовому засіданні. І суд застосує статтю 39 «Крайня необхідність» і звільнить його від покарання в судовому засіданні. І в нього буде вирок наприклад, в нього, я не маю його конкретно на увазі, я кажу гіпотетично, на руках буде вирок, яким він може продемонструвати будь-кому, хто буде ставити під сумнів законність його дій. Якщо цього не відбудеться, наприклад, як варіант, дуже маленький, кримінальні провадження в сусідній державі будуть завершені заочною процедурою стосовно таких осіб. Стосовно них буде видано ордер, який, на відміну від Беркуту, який Інтерпол вважає політично переслідуваним, вдумайтеся, про це ніхто зараз не говорить. Забули, нікого не цікавить, що жодний Беркут не поставлений у красну мітку від Інтерполу не отримав. Вдумайтеся, чому це відбувається? Тому що в Інтерполі в офісі лежить на столі документи від адвокатів Беркуту, де вони вказують про оці випадки нападу на правоохоронців. Якщо вам потрібний в Україні вирок, яким можна, вибачте, підтертися і викинути, а Янукович і Беркута будуть через рік їздити за кордоном і розповідати лекції, читати про захист прав людини, як переслідувані особи, якщо піддались вибірковому правосуддю, то займайтесь далі своїми цими речами. Я в них участі не буду приймати. Це протирічить інтересам моїх клієнтів, потерпілих на Майдані. Я про це кажу 4 роки.
Дякую вам, ми почули вас, пане Титич. Пане Баганець, дійсно, чому б владі, принаймні на прикладі цієї конкретної справи, не розставити всі крапки над «і»? Чи в цьому не зацікавлена сучасна влада? Чи, зрозуміло, мабуть, не зацікавлені представники попередньої влади, то що є співпраця з ними в цих питаннях, вже будемо називати речі своїми іменами?
У мене то, чесно кажучи, мене вже раніше закрадувалися такі сумніви, чи не домовилися деякі представники нинішньої влади з представниками попередньої влади, тому що дуже вже повільно за 4 роки просувається розслідування подій на Майдані. І не тільки відносно працівників правоохоронних органів, як його керівництва, так і рядового складу, які дійсно застосовували вогнепальну зброю, вибухові речовини, там посилені дії і так далі. Але саме головне те, що дійсно в нас слабо просувалися і розслідування злочинів, так званих, які були вчинені відносно працівників правоохоронних органів. Все-таки їх вже там 13 чи 14 чоловік загинуло.
Називали цифру 16 або навіть 17 загиблих і там поранених іще.
Да. Тому, звичайно, що треба було встановлювати істини і в цьому, і в цій частині, і в цьому плані. Але, на превеликий жаль, я ще раз кажу, у мене особисто склалося враження, що нинішня влада все зробила для того, можливе, для того, щоб 100% правду про події на Майдані ніхто не взнав. І от ті частину кримінальних проваджень, які вдалося направити там у 14-15 році до судах, вибачте, на цьому розслідування цих подій фактично закінчилося. Тому що оці останні кримінальні провадження, які на сьогодні день виникають, там то висувають їм підозри, там об'являють про те, що їх збираються до суду направити, або як справу по Януковичу про державні зброї направили до суду з обвинувальним актом. У мене складається враження, що дехто дуже або хоче показати свої результати роботи, я прийшов і я встановив істину, або хтось хоче отримати якісь політичні акції, але не задумається про те, що правильно сказав Тітич, що потім після цих справах, коли будуть винесені по них виправдальні вироки, відносно того ж Януковича чи хтось інших керівників попередньої влади, то звичайно, що це не сприятиме ні в якому разі, ні встановлені істини по цих справах, ні встановлені справедливості. І саме головне, дійсно, почнуть вже говорити так, як сьогодні почали говорити, що це вже не революція гідності була, а був державний переворот і так далі. Тобто починають із плином часу руйнувати правду про ті події на Майдані. Оце саме страшне.
Ви сказали, встановлення істини і встановлення справедливості. Чи може саме встановлення істини стати свідченням дійсно справедливості? І чи не станеться так, що 4 роки вже минуло з часу тих подій, мене ще рік-два і увага суспільства до цього притупиться, і вже ніхто не буде дійсно стежити за тим, що є в конкретних справах, які матеріали, які підозри, підозрювані, які дії процесуальні здійснюються, а будуть тільки от такими як сказав пан Титич, фейсбучними дописами орієнтуватися на них і ними послуговуватися в цих оцінках. І все це просто потім перейде в політичні якісь знову ж таки речі.
Я знову ж таки продовження своєї тези або своєї думки. Дивіться, як можна сьогодні не говорити про те, що нинішні на тому, щоб встановити істину по подіях на Майдані і в тому числі злочини, які були вчинені під час цих подій. Якщо сьогодні приймається закон і підписується, вибачте, президентом, не дивлячись на те, що до нього звертаються конкретні представники правоохоронних органів, просять накласти вето, коли вноситься поправка Лозового, де тепер обмежуються строки фактично давності розслідування кримінальних проваджень, в тому числі особливо тяжких. Коли говориться про те, що якщо ви протягом 18 місяців не встановили підозрювану особу, то таке провадження підлягає закриттю. Ви вдумайтесь, скільки кримінальних проваджень, порушених за злочин на Майдані, будуть закриті. Чому? Тому що немає, не дивлячись на те, що в Кримінальному кодексі України вказано про те, що по цій категорії злочинів не менше 15 років строки давності, а в Кримінальному процесуальному кодексі говорять, ні, вибачте, є строки конкретні досудового розслідування, не встановили підозру, ми закриємо. І все, ми потім ніколи вже до цих справ, вибачте, не повернемося, ні після зміни влади, навіть не дивлячись на те, що проходять дуже багато, звичайно, терміну і з часу тих подій, звичайно, це ускладнює розслідування, ну, практично, може, в деяких випадках робить його неможливим. Але сам факт той, що влада все робить для того, щоб перешкодити подальше проведення розслідування встановлення істин по справі, ну, вибачте, у мене от така версія є, я її притримуюся і від неї не відмовляюся, є конкретні мої публікації, де я ґрунтовую свою таку позицію.
Зрозуміло вашу позицію, пане Титич, а ви також погоджуєтесь з цією позицією, пане Баганця, що, зокрема, ті зміни до Кримінально-процесуального кодексу, вони ставлять під питання багато розслідувань і справ щодо Майдану, доведення їх до кінця, і все-таки буде встановлено істину, встановлено справедливість, чи це будуть такі поняття, які залишаться не встановленими?
Ну, стосовно законодавства цього, якщо його можна так, хай Господь простить, називати, висловлювалися майже всі притомні юристи. Очевидно, це така диверсія, юридична диверсія, яка направлена в тому числі на знищення справ Майдану, на унеможливлення розслідування. Стосовно перспективи розслідування, очевидно, теж я, можливо, приєднуюсь, наскільки я зрозумів думку пана Баганця, я і підтримую, що успіх дій слідчих, їх професійних дій напряму, на жаль, у нашій країні залежить від політичної волі, якщо так казати позитивно, правильно, формально, а насправді від бажання когось здійснити реально розслідування, довести його до суду без виконання тих очевидних домовленостей, які існують, і неодноразово теж про них всі говорили.
Пане Титич, на завершення буквально 15 секунд. Буде політична воля у справі Бубенчика довести до встановлення істини?
Не бачу я її. Істерика генерального прокурора і те, що вони зробили, показує те, що вони, принаймні не контролюють ситуацію, не розуміють, що вони роблять і не мають стратегічного плану. Їх завдання не дати, щоб це було і якимось чином могло бути використано проти них до виборів. Те, що це буде використовуватися, це однозначно.
Дякую вам, пане Баганець. А ви як гадаєте, встановлять істину саме в справі Бубенчика?
Ну, ви розумієте, мені важко віриться. Чому? Тому що, як по мені, от втручання керівництва Генеральної прокуратури в одну із, будемо говорити, тисяч кримінальних проваджень, де засумнівалися в правильності висунутої підозри цьому Бубенчику, в мене викликає сумнів, що все-таки, мабуть, немає там наміру встановити істину, а прийняти рішення, яке б задовольняло, мабуть, тих, хто і повпливав на генерального прокурора для того, щоб він змінив свою позицію і поміняв прокурорів у цьому конкретному кримінальному провадженні.
Зрозуміли вашу точку зору і думку. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Це були адвокати Олексій Баганець і Віталій Титич. Ми говорили про справу Івана Бубенчика і подальший її хід, перекваліфікування підозри. В студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Я прощаюся з вами. На все добре.